Երկրորդ. Տանն ամեն ինչ վկայում էր փոթորկի մոտենալու մասին։ Հենց միայն մորաքույր Թերեզի ներկայությունը նշանակում էր, որ Ռոզան իրեն կորցրել է։ Օգյուստը քնքշորեն համբուրեց մորաքույր Թերեզին և հայտարարեց, որ նա հիանալի տեսք ունի, թեև ինքն իրեն մտածեց, որ նա սոսկալի պառավել է։ Իսկ Ռոզան, հուզված ու ջղայնացած, իսկույն ավետ իր ամբողջ վիրավորանքն արտահայտեց չկայացած զբոսախնջույքի, իր փոքրիկ օգյուստի պապայի հանդեպ նրա անուշադրության և նրա մշտական բացակայության արդիվ։ «Բայց ես լավ նորություններ ունեմ», բացականչեց նա ջղայնացած և միաժամանակ ցնցալով։ «Ես երկու քանդակ եմ վաճառել, պատվեր եմ ստացել. Ռոզա, ինչպես կարող ես դու բարկանալ»։ «Չեմ հասկանում, այժմ ինչքան ուզես ժամանակ կլինի կիրակնորյա զբոսախնջույքների համար»։ «Էլ ավելի քիչ ժամանակ կլինի», ասաց Ռոզան, ինքն այդ գիտեր։ «Այժմ քեզ տանը չես գտնի»։ «Հարկ չի լինի, որ ես այդքան շատ աշխատեմ. Ես հեռանում եմ Կարիե Բելյոզի մոտից. այժմ ես իսկական քանդակագործ կդառնամ»։ Նա բռնեց մորաքույր Թերեզին և վալսելով պտտեցրեց սենյակում։ Նա անշնորհք էր պարում, իսկ մորաքույր Թերեզը շատ ծեր էր, և նրանք միմյանց ոտքեր էին տրորում, բայց մորաքույր Թերեզը համակված էր նրա ոգևորությամբ։ Նա երբեք օգյուստին այդպես ուրախ չէր տեսել։ Մորաքույր Թերեզն ասաց. «Ռոզա, այժմ գործերն ավելի լավ կգնան»։ «Իհարկե», ասաց օգյուստը, «ես նույնիսկ անվճար արվեստանոց կստանամ»։ «Հետո ինչ, ինչ որ դրանից շահես, քանդակի վրա կգնա, կամ էլ մի նոր արվեստանոց կվարձես»։ Տխուր ասաց Ռոզան. «Այժմ քեզ տանը չես էլ տեսնի»։ «Այժմ ես տանն եմ», կտրուկ ասաց նա։ «Այո, բայց երկար ժամանակով»։ «Կիրակի օրերը ես տանն եմ լինելու, ինձ աշխատանքային օրերն էլ հերիք են»։ Մորաքույր Թերեզը խրախուսանքով գլխով արեց, և Ռոզան էլ, զրկվելով միակ բարեկամի պաշտպանությունից, որին վստահում էր, ասաց. «Հույս ունենանք»։ Եվ աշխատեց շտկել դրությունը. «Ինչ արձաններ ես ծախել»։ «Հովհանես Մկրտիչը և Բրոնզի դարը»։ «Ում»։ «Լյուքսեմբուրգյան այգու համար, բայց Գամբետան դրանք անձամբ է գնել»։ «Գամբետան? Այդ կարևոր պաշտոնյան, որին հանդիպել ես մադամ Շարպանտիեի մոտ»։ «Ռոզա, ես ու ասել եմ, որ նա այսօր ուզում է ինձ մոտ արվեստանոց գալ»։ Օգյուստը ջղայնացավ. «Թե ինչու նա այդպես կասկածամիտ է»։ Չպատասխանելով, Ռոզան նայեց դեպի ննջարանը և շշնջաց. «Մի քիչ կամաց, պապան իրեն վատ է զգացել, հենց նոր է քնել»։ Օգյուստը վշտացավ. «Ուզում էի նրան պատմել վաճառքի մասին, չէ՞ որ նա պնդում էր, որ քանդակագործությամբ ես երբեք ապրուստ չեմ վաստակի»։ «Իսկ դու վաստակել ես»։ «Հիմա կվաստակեմ»։ «Քեզ ինչքան կվճարեն երկու քանդակի համար»։ «Դեռ չի որոշված, բայց հավանաբար մի քանի հազար»։ «Նրանց կարելի է հավատալ»։ «Ռոզա, քեզ ինչ է պատահել, սա իմ կյանքի ամենամեծ օրն է, իսկ դու շարունակ փնթփնթում ես»։ Մորաքույր Թերեզա ասաց. «Ռոզան հոգնել է, պապան քմահաճություն էր անում, փոքրիկ օգյուստը ինչքան կանչում ես չի գալիս ճաշելու, և Ռոզան երբեք չգիտի, թե դու արդյոք տուն կվերադառնաս»։ Մորաքույր Թերեզը հպարտությամբ նայեց օգյուստին. «Ուրեմն, Գամբետան ինքն է գնել քո քանդակները, շուտով դու հռչակավոր կդառնաս»։ «Արդեն դարձել է»,» ասաց Ռոզան հանկարծ որոշելով, որ մորաքույր Թերեզը չպետք է իրեն հաղթի։ «Նա միշտ այդպիսին է եղել, նույնիսկ երբ նոր էինք հանդիպել»։ «Վաղուց ժամանակն է նրան ճանաչել, երբ նա պատրաստում էր Մինիոնը, Փակոսուհին, և ես նրան կեցվածք էի ընդունում»։ «Նա ավելի լավ բնորինակ չուներ, նույնիսկ Բելոնան չի զիջի Հովհանեսին»։ «Բայց նա երբեք դրանք չի ցուցադրել, նա վախենում է, ամաչում է իմ պատճառով»։ «Ռոզա», ընդհատեց մորաքույր Թերեզը, «օգյուստը քո պատճառով չի ամաչում»։ «Նա երբեք ինձ հետը ոչ մի տեղ չի տանում, չի ցուցադրում այն քանդակները, որոնց համար ես կեցվածք եմ ընդունել»։ «Ես դրանք ցույց եմ տվել Գամբետային, նրան շատ դուր եկան Մինիոնը և Բելոնան»։ իսկ քեզ դուր չի գալիս։ Ես ուզեցի դրանցից մեկը նրան նվիրել, և նա կընդուներ նվերը, եթե դա չդիտվեր որպես կաշառք պատվերի համար։ Ես շատ շոյված էի, որ նա ուշադրություն դարձրեց այդ կիսանդրիներին։ Ես անպայման դրանք կցուցադրեմ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում։ Ռոզան զարմացած էր։ Նա արդեն իրեն այնպես սիրունիք չէր զգում, ինչպես առաջ, բայց արձաններն առաջվա պես լավն էին։ Նա փնփնթաց. «Ներիր, ես միշտ գիտեի, որ դու ճանաչում կգտնես»։
«Իսկ ես շնորհակալ եմ քեզնից օգնության համար»։
«Գուցե ես հիմար եմ, բայց ես սիրում եմ քեզ, և միշտ էլ սիրել եմ»։
«Դու լավն ես, և ես այդ գնահատում եմ»։
«Ինձ վրա չես չղայնանում, ճիշտ է, Օգյուստ, ինչ շատ է վշտացնում, երբ դու չղայնանում ես»։
«Չղայնանում եմ, սիրելի Ռոզա, ախր սա իմ կյանքի ամենաերջանիկ օրն է»։ Օգյուստը նրան իր գիրկն առավ։ «Հարկավոր է երեկույթ կազմակերպել», ասաց նա, «և տոնել այս երջանիկ իրադարձությունը»։ Եվ երբ նա ծիծաղեց, Ռոզան նույնպես ծիծաղեց, ուրախանալով նրա ուրախությամբ։
Երրորդ. Բայց հետո Օգյուստի տրամադրությունն ընկավ։ Պրուստի օգնական Էդմոն Տուրկեն առաջարկեց ընդամենը 2200 ֆրանկ Հովանես Մկրտչի և 2000 էլ բրոնզի դարի համար։ Նա այնքան ջանք է ներդրել այդ ստեղծագործությունների մեջ, իսկ այդ գումարը հազիվ ծածկում էր դրանք բրոնզից ձուլելու ծախսերը։ Եվ նա վստահություն չուներ, որ իր հետ կխորհրդակցեն արձանների տեղադրման հարցում։ Տուրկեն, որը բայրացակամ էր, նույնիսկ չգիտեր, թե արդյոք դրանք հենց Լյուքսեմբուրգյան թանգարանում, պատվավոր տեղում կտեղադրվեն, թե այգում։ Բայց Օգյուստը չէր կարող հրաժարվել։ Նա համաձայնվեց, թեև խիստ ընկճված էր։
«Իսկ պետական արվեստանոցը», հայտնեց Տուրկեն, «կհատկացվի այն դեպքում, եթե հավանություն տան դռների էսքիզներին»։
Սակայն Տուրկեն բարեհաճորեն էր տրամադրված.
«Էսքիզները որքան կարելի է շուտ ներկայացրեք, Մսյո Ռոդեն, և եթե նախագիծը չափազանց թանկ չնստի, ապա այն կընդունեն»։
«Իսկ ինչքան կարժենա այն»։ Օգյուստը շփոթված էր, որ հարկադրված է այդ մասին հարցնել։
«Ամեն ինչ ձեր էսքիզներից է կախված, բայց եթե ձեր երկու աշխատանքները գնահատվել են 4000 ֆրանկ»։
4200, խոսքը կտրեց Օգյուստը։
«Վերցնենք կլոր թիվ, 4000, նշանակում է 10000-ը պետք է, որ բավական լինի»։
«Բայց ես մտադիր եմ առնվազն 100 կերպար ձեփակերտել, իսկ գուցեև ավելի շատ»։
10000-ը մեծ գումար է 10 ոտնաչափը 4-ի վրա չափսով դռների համար»։
«Դրանք պետք է ավելի մեծ լինեն»։ «Եթե դրանք այդպիսին լինեն, ապա ոչ մի միտք չունի»։ «Դա Գիբերտիի դռներից 2 անգամ փոքր է»։ «Նրա դռների բարձրությունն առնվազն 18 ոտնաչափ է, լայնությունը 12»։ «Եվ դա լավագույնն է, որ երբևիցե ստեղծվել է»։
«Չափի հարցը կարելի է ավելի ուշ որոշել»։ «Ձեր մտահղացումը կասկած չի հարուցում, Մսյո Ռոդեն»։ «Բայց մինիստրությունում գտնում են, որ դուք պետք է պարզ կերպով հասկացնել տաք, որ ձեր դռների սյուժեն ամբողջովին հիմնված է լինելու աստվածային կատակերգության վրա»։
«Ես համաձայնվել եմ, որ դա պետք է դանդեն լինի, բայց ես միայն դժողքն եմ նկատի ունեցել»։
«Մենք մինիստրությունում չենք առարկում, բայց եթե դուք մտցնեք նաև դրախտը, ապա ավելի շատ շանսեր կլինի, որ նախագիծը կանցնի»։
Օգյուստը տատանվեց։
«Հենց որ պատվերը ստանաք, կարող եք ձեռնամուխ լինել դժողքի վրա աշխատելուն»։
Օգյուստը որոշեց, որ վիճելու ժամանակ չկա, հարկավոր է աշխատանքի անցնել։ Այդ պայմանի մեջ կարող են շատ ստորջրյա քարեր թաքնված լինել, բայց եթե Բալզակն իր մարդկային կատակերգության հիմքում դրել է աստվածային կատակերգությունը, ապա ինչու ինքը Ռոդենը չի կարող նույն բանն անել։ «Դռների սյուժեն հիմնված կլինի աստվածային կատակերգության վրա», ասաց նա։ «Ես այդ կնշեմ համաձայնագիրը ստորագրելիս»։ Մի քանի օր հետո Օգյուստն այդ արեց և ստացավ իր երկու քանդակների փողը։ Նման գումար նա երբեք չէր ունեցել, նա իրեն հարուստ էր զգում։ Անմիջապես հեռացավ Կարիե Բելյոզի մոտից և որոշեց այլևս երբեք ոչ մեկի համար չաշխատել, թեպետև հասկանում էր, որ մի տիրոջը փոխարինել է մյուսով։ Եվ երբ Կարիե Բելյոզը հարցրեց. «Դուք չեք պատրաստի իմ Կիսանդրին»։ Օգյուստը զարմացավ. Փարիզում շատ ավելի հայտնի դիմաքանդակագործներ կային, բայց երբ ինքը հիշատակեց նրանց մասին, Կարիե Բելյոզը լսել անգամ չուզեց։ Եվ նա ինքը նշանավոր քանդակագործ լինելով ասաց. «Եթե իմ մասին հիշողություն էլ մնա, ապա միայն ձեր պատրաստած Կիսանդրու շնորհիվ»։ Չէ՞ որ Կարիե Բելյոզը ծեփակերտել է նույնիսկ Հյուգոին։ Նրան հիշացրեց Օգյուստը, որը դեռ չէր ներել գրողին։ Բայց Կարիե Բելյոզը պատասխանեց. «Այո, մի նշանավոր ստեղծագործություն, որի վրա այլևս չեն նայում. Ես ձեր արվեստանոցը կգամ Ռոդեն, ձեր ուզած հարմար ժամանակ»։ Օգյուստը հասկացավ, որ այժմ անվերապահորեն ճանաչում է գտել։ Նա ասաց, որ կձեռնարկի Կիսանդրին, հենց որ ազատ ժամանակ գտնի։ Ասվեց վճռականորեն, և դրանով խոսակցությանը վերջ տվեցին։ Ազատագրումը տոնելու ժամանակ չկար։ Այժմ նա առաջվանից ավելի շատ էր զբաղված։ Յուրաքանչյուր կիրակի անց էր կացնում ընտանիքի հետ։ Լի օրերին դուրս չէր գալիս արվեստանոցից, էսքիզներ նախապատրաստելով մինիստրության համար։ Նախև առաջ հարկավոր էր նշել թեման, առանց դրա չի կարելի ճարտարապետական ուրվագծերին անցնել։ Օրեր շարունակ նա ուսումնասիրում էր աստվածային կատակերգությունը, նա գնել էր Դանթեի պոեմի Էժանագին հրատարակությունը ու չէր անջատվում դրանից։ Եվ ինչի մասին էլ որ մտածում էր, նրա մտքերը միշտ վերադառնում էին դժոխքին։ Մշտապես դժոխքի թեման նրան առավել հարմար ու նշանակալից էր պատկերանում մտադրված դռների համար։ Իր դարի նկատմամբ Դանթեի դատաստանը դարձավ Օգյուստի դատաստանն իր դարի նկատմամբ։ Եվ նա ինչքան շատ էր մտածում Գամբետայի խոսքերի վրա, այնքան շատ էր համաձայնվում այդ մեծ քաղաքագետի հետ։ «Մահացու մեղքերն իրական են կյանքում, և հարկավոր է ցույց տալ այն ցավն ու զղջումը, որ նրանք բերում են իրենց վրա»։ Նա տխրությամբ մտածում էր այն մասին, որ աշխարհն այնքան էլ կարգավորված չէ, ինչպես մարդն է պատկերացնում, այնքան էլ կատարյալ չէ։ Ոչ թե գեղեցկությունն ու ճշմարտությունն է գերիշխում մարդու կյանքում, այլ կշտությունը, կասկածները, մեղքերը։ Նույնիսկ մարդկային մարմինը, որ այնքան գեղեցիկ ու ոգեշունչ է ծաղկման շրջանում, անժամանակ ավերվում է սիրային անչափավորությունից, փառասիրական ձգտումներից ու ագահությունից։ Սերը մարմինը մաշող խենթության է հասնում։ Իսկ տենչանքը հաճախ տանջանքի է նման, ու ինչքան զգայուն է մարմինը, այնքան շուտ է նա թառամում։ Եվ այժմ Օգյուստը գիտեր այն, ինչ սկսել էր հասկանալ արդեն այն ժամանակ, երբ Գամբետան զարգացրեց դժոխքի իր գաղափարը. նա պետք է ստեղծի մշտնջենական տառապանքների դատապարտված մարդկանց աշխարը։ Հենց սկզբից, առաջին իսկ պատրաստությունից հետո Դանթեի «Թող ամեն մի հույս, ով այստեղ մտնող» խոսքերը ոչ մի րոպե նրան հանգիստ չէին տալիս։ «Բոլոր մարդկանց, եթե նրանք ազնիվեն իրենք իրենց հետ», մտածում էր նա, ծանոթ է հուսահատության այդ զգացմունքը, ոմանք մեկ անգամ չէ, որ այն ապրել են։ Չի կարելի մոռանալ այդ մասին։ Նա պետք է այդ գաղափարն արտահայտի աշխարհի ամենակատարյալ ու ամենաբարդ գործիքի, մարդկային մերկ մարմնի օգնությամբ։ Բորբոքված երևակայությամբ մղված, Օգյուստ նոր ու գիշեր աշխատում էր դռների ճարտարապետական պլանի վրա։ Սկսեց Գիբերտիի ընդօրինակումից։ Դռները բաժանեց 8 պանելների, ամեն կողմից 4, բայց շուտով հասկացավ, որ դա սխալ է։ Աստիճանաբար առանձին պանելները միաձուլվեցին մի հսկայական քանդակագործական կտավի մեջ։ Դռան բարձրությունը աճեց մինչև 20 ոտնաչափ, և լայնությունն էլ հարկ եղավ կրկնապատկել, հասցնել 8 ոտնաչափի։ Դա մի վիթխարի մտահղացում էր։ Եվրոպեներ էին լինում, երբ Օգյուստը վախենում էր դրանից, բայց կանգ առնել արդեն չէր կարող։ Դուրը դարձավ երկփեղկանի, իսկ հետո վերածվեց դարպասի։ Դժոխքի դարպասներ անունն անխուսափելի դարձավ։ Իսկ նրա մեջ ներդրված մտահղացման վիթխարիությունը սրում էր մտքի աշխատանքը։ Եվ այժմ, երբ ձեռքը սահում էր թղթի վրայով,
Էսքիզները թվում էր, թե իրենք իրենց էին ծնվում։ Այժմ նա մշակման ետևից չէր ընկնում։ Նա հարկավոր է բոլոր գաղափարները թղթի վրա փոխանցել։ Օգյուստը ստեղծում էր կրքով, որը երբեմն էքստազի էր հասնում։ Շաբաթ-շաբաթի ետևից անցնում էր։ Եվ ահա նա էսքիզները ներկայացրեց Տուրքիին։ Բայց այստեղ նրան համակեց երկյուղը։ Մինիստրությունը հավանություն չի տա իր մտահղացմանը։ Ինքը երբեք չի պատրաստի դարպասները 10,000 ֆրանկի և իրեն առաջարկված ժամկետների սահմաններում մնալով։ Մտահղացումը չափազանց վիթխարի է։ Նորից նա իր վրա ուժից վեր բեր է բարդում։ Դռներն ավարտելու համար շատ տարիներ կպահանջվեն։ Սակայն երբ առաջիկա օրերին Տուրքեն ոչինչ չտեղեկացրեց, նա սկսեց հաջողել մինիստրությանը։ Նրանք պետք է այդ պատվերն իրեն տան։ Սպասումից տանջվելով Օգյուստ նուրվանկարներ էր անում և բազմաթիվ իրաններ, մանրամասներ ու գլուխներ ծեփակերտում։ Այն միտքը, որ ինքը չի աշխատի դարպասների վրա, ստիպում էր նրան այնպես նզովված զգալ իրեն, ինչպես այն մարդիկ, որոնց նա մտադիր էր ծեփակերտել։ Ուգոլինոյի, Պաոլոյի և Ֆրանչեսկայի կերպարներն անընդհատ կանգնած էին նրա աչքերի առջև։